johon sanaa kuulemme vielä Moosesen ensimmäisen raamattu ensimmäisessä peatikissa, salmit 11-13 ja Hiopi 38. peatikissa salmit 4-7. Ja Jumal ytles, maas tarkakku nuor rohi yles, rohut mis seemet kannavat, viljalliset puut mis vilja kannavat oma soo järele, kus nende seeme sees on maa peal ja see sai nanda. Ja maa ajas nuore rohu yles, rohut mis seemet kannavat oma soo järele, ja puud, mis vilja kannavat, kus nende seeme sees on oma soo järele, ja Jumal nägi, et see hea oli. Siis sai õhtu ja sai hommik kolmandaks päevaks. Ja Jumal ütles, kus olid sina, kui mina maailma rajasin. Räägi üles, kui sa tead ja mõistad. Kui hommiku tähed ühes hõiskasid ja kõik Jumala lapsed rõõmuga karjusid, aamen. Lõikus pühal on oma ülesanne, mida meie millegi muuga õieti ei saa täita. Jumal on nõnda seadnud, et need väärtused, mida meie peame eriti meeles pidama, neid aeg ajalt tema eriti just käsit meenutada. Nii näiteks on meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastus surm usklikudele kallis ja meie mõtleme sellest iga päev, aga eriti tuleme kokku pühaõhtu sööma ajale seda mälestama. Nii on ka meie igapäevase leivaga. Meie täname Jumalat selleis iga päev, aga eriti on Jumal seadnud, et kord aastas tuleme kokku lõikuse pühaks, et meie ei unustaks Jumala head andi ja head andjat. Meil on täna see sama kallis võimalus antud ja 1969. aastal tohime meie tulla Jumala kotta pärast suve möödumist Jumala tänama lõikuseist, mis meie maale jälle on kingitud. Kõigepealt meie tahaksime sellest näha looja hoolitsus, aga meie tahaksime näha ka inimese kohustus, aga ka seda jõudu, kuidas me oma kohustusi kanname. Võtame nüüd kõigepealt looja hoolitsuse. Siis meie lõikuspüha meenutab meile seda lihtsalt tõsi asja, et meie elame niisuguses maailmas, kus valitseb armastuse ja headuse põhimõtte. Meie elame ju siin maailmas, kus loodus ise avab oma rikkused meile. Ja kuidas ta seda teeks, kui siin maailmas ei oleks üldse headus, kui siin ei oleks armastusväärsust ja heatahtlikust. Täna lõikuse püha puhul on meie silmeis looduse kaunid ja kallid annid. Jumal on need nii targasti loonud, et need annid võivad meie ihu toit. Ja mitte ainult me ihu toita, vaid nad on ka ilusaks tehtud. Vaadake, kui kaunis on kõik Jumala loodus, kui kaunid on need viljad, mis Jumal annab ja jagab inimesele. See on Jumala hoolitsev headus meie vastu. Ja see headus, nagu täna lugesime, on ette mõeldud headus. Juba ammu enne inimese ilmumis siia maailma ütles Jumal maas tärgaku noor rohi ja viljalised puud ja kõik need taimed, mis oma seemed kannavad. Seal oli juba nii öelda laud kaetud, inimest ennast veel ei olnudki, kes seda oleks tarvitama hakkanud. Seda kätt, mis oleks võtnud vilja puust või adra käsipuud hoidnud, seda veel ei olnudki siin maailmas, aga juba oli maa loodud, juba oli tema muudetud viljakaks, juba olid taimed olemas, seemned juba olid siin maa peal, tuul kandis neid ja nii juba siis võis näha, et see maailm on loodud heade kavatsustega. Se maailma on luodut heade mõttetega, Jumal on tahtnud selle kaudu midagi kaunist ja suurepärast inimesele anda. Käesolev sügis meenutab meile seda, et Jumal ei ole midagi ära muutnud sellest esialgsest headusest, vaid jälle uuesti avab tema oma helded ja rohked käed meie vastu. Käesolev sügis meenutab meile uuesti seda tõsiasja, et Jumala hoolitsus inimese ees ikka veel püsib. Täna meie tunneme endid jälle viivivad nagu loomise kolmandal päeval, kus maa kasvatab kõiksugu vilja ja häid andeid selleks, et ka meie võiksime neid kasutada. Kas näeme seda loomispäeva? Kas näeme seda Jumala energiat, mis esile kutsub seda, mida inimene vajab oma helduseks? Jumal ei ole siis midagi ära muutnud sellest esialgsest hoolitsusest, mis ta on mõtelnud inimese heaks. Kui tänavu kevade oli meile vihmane ja vilu ja paistis, et meil ei ole just väljavaadet heaks lõikuseks, eriti aedviljade, juurviljade, puuviljade osas, siis ometi sügisene suvine kestev soojus, mis isegi püsis sügiseni välja, see andis meile kõike seda, mis on tarvis. Vihma hood tuli ja kassi, kuigi kohati oli ka põuda tunda, aga nii on antud meile meie leib. Ja Jumal näitab, et temal on mitu teed, kuidas tema võib meid toita ja leib anda. Tema võib meile leib anda nii, et on kaunis ja soe keva. Tema võib ka nii anda, et on vilu ja vihmane keva. Tema võib meile nii anda, et suvel on päikesepaistet rohkesti või et seda on vähem, aga ikka kuidagi leitakse Jumala poolt see tee, et tema inimese ees hoolitse. See Jumala heldus meie vastu pangu meid siis täna tõeliselt mõtlema ka meie oma kohustusele ja meie kohustus on minu arvates kolmekülgne, mida lõikuse püha meile ette toob. Meil on kohustus looduse vastu, meil on kohustus oma kaas inimese vastu ja meil on ka kohustus looja vastu. Need kolm mõtted olid vana seaduse lõikuse pühal alati esile tõstetud. Esiteks on inimesel kohustus looduse vastu ja kui avate Moosese raamatu alguse, loete inimese loomisest, siis leiate, et pärast loomist üldi inimesele, et teda asetati looduse keskele, et tema pidi seda maad siis harima ja hoidma. Kaks ülesannet anti inimesele, harida ja hoida. Harida, see tähendab, et inimesele asetati töö kohustus. Inimene on korduvalt püüdnud oma töö kohustusest vabaneda. Ei oska seda nagu hästi seletada, millega miks siin anda on, on see siirast laiskusest tingitud või on sellel ka veel mõni muu põhjust, aga vähemalt inimesed on ikkagi jälle püüdnud töökohustusest vabaneda ja iga kord on see toonud õnnetust inimesele, kui tema seda on teinud. On teatud hulk inimesi, kes on tahtnud nii elada, et nemad töökohustuse veeretavad teistele inimestele. Aga mida see teeb? Need inimesed, kes siin maa peal oma töökohustus on veeretanud teistele inimestele, hakkavad ise pikka mööda manduma. Ja nemad kaotavad oma elujõu ja mõne põlvkonna pärast nemad nagu surevad kuidagi välja. See, mis on kirjutatud omaaegsest aadelkonnast, ega see ei ole mitte ilma asjat olnud. Nemad kaotasid tõepoolest väga palju oma elujõust, just ka selle tõttu, et nemad lahti ütlesid füüsilisest tööd. Kui orjad ja teoorjad pidid töö ära tegema, siis oli siin nende endi kahjuks, et nemad lasksid teised selle töö ära teha. Mitte ainult seda, et nemad ise mandusid, vaid see tõi ka halbu suhteid oma kaas inimestega. Kui siial on niisugune ühiskond, et üks grupp inimesi ei tee tööd, vaid ainult käsutab ja teine grupp inimesi peab kõik töö ära tegema, siis nende kahe vahel tekib pinge. Ja see pinge on alati toonud kahju, ühiskonnale on toonud tülisid, sõdasid, revolutsioone ja palju muud seda, mis on verine ja olnud raske inimkonnal üle elada. Nii meie näeme, et see ei ole tulnud inimesele kasuks, kui inimene on füüsilises töös püüdnud vabaneda. Ja isegi need, kellel on teised ülesanded, teevad ikka targasti, kui nemad ei unusta ka füüsilist tööd, vaid aegajalt seda siiski teevad. Kuid on veel üks hulgake inimesi, keda olen näinud, et nemad tahavad oma töökohustuse panna Jumalale. Ja ütlevad nii, küll meie palume ja Jumal anna. Just nagu Jumal ei olekski loonud inimest selleks, et inimene pidi ju töötama, algusest peale juba töötama. Mäletan kunagi, nimetasin seda mõne aastast vist siit kantslist, kui oli sõjaaeg ja igaüks läks omale korjama ja varuma nii nagu see võimalik oli, tuli teha vast mitmekordselt tööd ja läksime ka kahe noore mehega jalgratastel saed ja kirved metsa tööle, et talvist kütet hankida. Ja vastu tuli meile üks armas vend supermantel käsivarrel ja läks randa. Ütles armsad vennad, kas teie jumalat ei palu, et teie peate metsa tööle minema? Ja see oli mulle hämmastuseks seda kuulda ja see mees, kes seda ütles, on nüüd issanda juures. Temale endale ei antudki väga pikki päivi elada siin maailmas, aga ta täiesti tõlgendas valesti meie palve kohustus. Meie ei pea mitte nõnda tegema, et meie paneme kohustuse kõik Jumalale, nagu seda tahtsid teha mehed Kapernauma sünagoogis. Pärast seda, kui nemad olid viiest leivast söönud ja kahe kalaga toidetud. Nad tulid sinna, et leiba saada Jeesuse käest. Jeesus ütles neile seda. Ja siis Jeesus korrigeeris nende arvamist ja tegi seda väga valjude sõnadega. Ja ütles neile, kui teie inimese poja liha ei söö ja tema verd ei joo, siis ei ole teil elu. Ja tähendab, et tuleb arvestada ohvrimeelega, aga mitte nõnda, et Jumal peaks meie eest meie töö ära tegema. Jumal pani inimese aeda hoidma, aeda harima, aga seda ka hoid. Jumal tahtis siis alguses peale inimesele ütelda, et sul on ka hoidmise ülesande. Siin maa peal on ka niisugused jõude, mis tahavad sulle kurja teha. Kuigi sina oled Jumala aias seal, kuigi maa kannab oma vilja, aga siiski siin on ka jõude, mis tahavad sulle kurja teha ja inimene, sina nüüd hoia seda aeda. Ja siis me näeme, et viga tuli sisse just selle kaudu, et inimene ei hoidnud. Mitte selle töö kaudu ei tulnud see viga sisse. Aadam täitis oma töö ülesande. Jumal ei heitnud teda mitte paradiisist välja, sellepärast, et ta oma töö ülesannet ei täitnud, vaid sellepärast, et tema hoidmist ei võtnud tõsiselt ja astus üle Jumala käsu. Siin maailmas oli neid jõude, mis meelitasid inimest üle jumaliku korralduse astuma. Ja Aadam ei valvanud, ei hoidnud ennast selle eest ja nii tuligi õnnetus ja raskus. Arvan seda, et see hädaoht ei ole mitte möödas. Tööst räägitakse üsna palju ja inimese kohustusest töö vastu räägitakse palju, aga sellest, kuidas meie kurja vastu peame valvama, sellest räägitakse vähe. Ja siis tulebki nii, et tööd meie teeme, sellepärast Jumal meiega ei nurise. Leiba meile antakse, aga ei valva, kuidas me oma leiba sööme. Inimene läks oma toitu võtma ja sealt tuli siiski just see õnnetus talle toidu võtmise juures, et ta eksis Jumala korralduse vastu. Ja meie ei tohi unustada seda, et kui meie oleme tänulikud Jumalale toidu eest, siis toidu vastu võtmise puhul võime eksida. Ja nii eksida, et meid heidetakse välja Jumala õnnistuse paradiisist. Sellepärast on hea, kui inimene pöördub tagasi oma esialgse kohustuse juurde. Ja lõikuse pühal meenutame, et meil on kaks kohustust. Töökohustus, aga ka valvamise kohustus. valvominen kurjaa vastuun. Siis on melkavil kohustus oma kaas inimese vastuun. Iitin ajas ei olnud veel seda neid kaas inimesi, kelle eest oleks tulnud seal hoolitseda, aga vana seaduse lõikuse püha puhul meenutatakse seda eriti. Nagu täna hommikupalveks juba lugesime, tuli jätta põllu ääred koristamata ja viinamarja üksikud oksad, mis kusagil kõrgel olid, need tulid ka jätta koristamata, et võõras ja vaene laps ja lestnaine ja hädaline võiksid sealt ka midagi saada. Hädalisi leidub alati ja meie ei tohi unustada oma kohustust kaas inimese vastu, kui meil enestel on leiba. Ja Moosese viiendast raamatust, 20. peatükist loeme veel ühe korralduse. Nimelt niisuguse korralduse, et Iisraeli mehed, kui nemad läksid sõtta teise maa vastu, siis nemad ei tohtinud mitte selle teise maa viljapuid maha raiuda, sest inimene pidi hoolitsema ka looduse eest. Jumal tahab meil ütelda lõikuse püha kaudu seda, ära ole looduse vastu ebasõbral. Pange tähele, et vana seaduses kästakse inimest suhtuda looduses umbes nii, nagu ta oleks elus ole, nagu see ise tunneks ja mõistaks. Näiteks maale tuli anda hingamist iga 7 aasta järele. Ja üld, et maa tahab puhata, just nagu maa oleks mingisugune elus ole, kelle eest tuli hoolitseda. Ja 7 korda 7 aasta järele tuli anda 2-kordselt see hingamise aeg. Nii meie aimame, kuidas inimene peaks suhtuma loodusesse nagu oma sõbrasse. Ja kaas ajal hakkame seda enam nägema, kui me seda varem oleme näinud. Nüüd me hakkame nägema, et maa, vesi ja õhk on meie sõbrad. Ja kui meie neil oma sõpradele liiga teeme, siis maksab see meile kätte ennast kurjasti. Meil antakse siis seda õhku hingata, mida meie oleme ise mitmesuguste jäätmetega rüvetanud. Meil antakse siis vett juua, mis ei ole enam puhas, sest inimene ei ole hoolsalt käitunud veega. Meile antakse maad, mis ei suuda enam vilja kanda, sest meie mitmesugused kemikaalid on seal ära rikkunud. Nii meie näeme, et meil tuleb suhtuda loodusesse sõbraliku, hea tahtlikkusega. Aga seda sama just vana seaduses meid juba kästi teha, meie alles nüüd hakkame seda õppima. Ja kui me ütlesime, et ei tohitud isegi vaenlase maal viljapuid maha raiuda, siis tahtis Jumal ütelda seda, ära tee seda kurja, mida tehnika sulle võimalda. Iisraelis oli küllalt kirved ja saage, et oleks võinud vaenlase viljapuud kõik maha raiuda. Ja kui nad Jumala seadusest üle astusid kord Eedumi vastu sõtta, maabe vastu sõtta minnes, siis Jumal ei antud meile ka mingisugust tulu sellest võidust. Nii et ära tee seda kurja, mida tehnika sulle võimaldab teha. Ja see lõikuse püha manitsus ei ole meile mitte ülearune, sest inimkond on praegu mureks. Tehnika võimaldab suurt kurja teha, kogu inimkonnale kurja teha. Aga Jumala sõna tuleb ja ütleb meile, kõlbelised jõud peavad olema tugevamad tehnilistest jõududest. Ja kõlbelised jõud peavad ütlema, mida meie tohime teha ja mida meie ei tohi teha. Milliseks otstarbeks sina tohid tehnikat tarvitada, milliseks otstarbeks mitte. Ja Iisraelile oli siis see kohustus mitte viljapuid maha raiuda ka vaenlase maalt, et ta oma tehnikat kurjasti ei kasutaks. Kõik see tundub nagu jutt kaasajale ja ometi piibel ongi see kaasaegne raama, mis meie vastu räägib lõpmata tarkuse sõnu. Kolmas kohustus on kohustus oma looja vastu. Kui meil on kohustus looduse vastu, kohustus kaas inimese vastu, siis meie ei saa unustada ka kohustust looja vastu, kes selle kõik on valmistanud. Loodus on nagu elusolend, piibli järgi me kuulsime, ja seda ta ongi, sest on elusolendi poolt valmistatud heade kavatsustega. Kaas inimene on sinu ligimene ja see on ka looja poolt valmistatud selleks, et sul oleks siin maa peal neid, kellega sina jagad oma rõõmused ja muresid, jagad oma kohustusi ja oma ülesandeid. Meie vajame oma kaas inimesi ja seda kõike on looja meile andnud. Sellest oma kohustusest looja vastu me juba mõne võrra kuulsime ja sellepärast ma praegu selle juures pikemalt ei peatu. Nüüd jääb meile siis veel üks küsimus, nimel, kuidas meie küll suudaksime kõike seda täita? Täita oma töö ja valvamise kohustus, aga täita ka hoolitsus kaas inimese eest ja olla Jumalale ka tänulik. Meie saame seda siis teha, kui me meeles peame, et meie ei ole loodud mitte enesele, vaid me oleme loodud kõrgemate eesmärkidega. Jumal küsis kord Hiiopi käes tema kannatuses, kus sa olid, kui mina maailma lõin. Kui hommiku tähed ühes hõiskasid ja kõik Jumala lapsed rõõmu pärast karjusid. Kas oleme märganud seda, et Hiob oma kannatustega teenis ebamaiseid eesmärke? Tema kannatus ei antud talle mitte sellepärast, et tema ise oleks seda ära teeninud või et kaas inimesed oleksid sellest eriti kasu saanud, vaid kusagil väljas pool inimkonda olid mingisugused olendid, kelle huvides Hiobil tuli kannatada. Oi, see on üsna uus asi. Tähendab, et inimene võib ka kannatada ebamaistel põhjustel. Inimese kannatusel võib olla ülesandeid, mida me ei saagi seletada maistes terminites. Ja nii see oli Hiiopi kannatustes. Teie teate Hiiopi kannatuse lugu, ma ei hakka seda kordama. Nii et kannatused võivad juhtuda siin maa peal meile nõnda, et need ei olegi inimeste pärast, vaid kõrgemate ja kaugemate eesmärkide pärast. Ja kui avate esimese Peetruse kirja, esimese peatüki, siis leiate, et lunastuse plaan peab täitma kõrgemat ülesannet kui ainult inimese lunastus, vaid inglid ka igatsevad kummargile selle sisse vaadata. Inglid, mis on teil sellega tegemist. Jaa, neil on ka midagi selle kohta arvata, neil on ka midagi õppida. Ja kui avate Efesuse kirja kolmanda peatüki, siis loete, Paulus ütleb, et nüüd, et Jumala mitmesugune tarkus koguduse läbi pidi nüüd teada saama vüsteriikidele ja vägevatele taevaste asjade sees. Tähendab, olenditele väljas pool inimkonda pidi koguduse kaudu midagi teada saama. Need on ainult üksikud viited, aga kõik need viited ütlevad meile seda, et inimene, sina ei ole mitte loodud ainult selleks, et sa ütled, mina olen meie planeedi kõige kõrgem olen, ja mul ei ole ühtegi teist olendit, keda mina pean arvestama. Mul ei ole ühtegi teist, keda peale minu, kelle huvides ka mina peaksin elama. Sest tõsi, ma vaatan taimed, need toidavad mind, need on minu pärast. Vaatan loomi, need annavad mulle samuti toitu ja riiet, need on minu pärast. Aga mina ise, mina ei ole kellegi pärast. Ei, see on egoism, see on ülbus, see on isemeelsus, mida me ei tohi enesele lubada Jumale ees. Inimene, sina oled ka loodud millegi jaoks. Nii nagu taimed on loodud millegi kõrgema teenistusesse, nii nagu loomad on loodud kõrgema teenistusesse, nii sina ise oled ka kõrgema teenistusesse. Meie ei teagi veel kõike neid ülesandeid, mis meile antakse, mis meile jagatakse, aga ilmutuse raamatus meie loeme, et tuleb kord aeg, kus kõik lunastatud hinged asetatakse kõrgemat asjade teenistusesse ja nemad teenivad teda tema templis ööd ja päev. Tähendab siin maa peal meie vähemalt nii palju võime ütelda, et me oleme Jumala teenistuses. Ja ka siis, kui me oma leiba sööme, me peame tundma, et me oleme Jumala teenistuses. Täna ka lõikuse pühal meie näeme, et madalam loodus on küll meie teenistuses, aga meie koos selle madalamaga peame olema kõige kõrgema teenistuses. Nii on Jumali kord, nii on Jumala seadus inimkonnale. Ja selleks, et meie suudaksime oma ülesannet täita looja ees, selleks on vaja jõudu. Ja kust me võtame jõudu? Kas see vili, mis teie näete täna siin altar ees, annab meile kõlbelist jõudu? Ta toidab meie ihu, aitab meie intellekti mõtelda, aga meie vajame veel jõudu. Vajame jõudu selleks, et olla hea siin maa peal. Nagu ütlesime, et jagada oma leiba ka näljasele, teha teistele inimestele head, elada ise õigesti. Kust meie võtame seda jõudu? Ja meie ütleme, Jumal taevas, kas sina seda leiba ka oled loonud siis inimese jaoks, mis annaks meile jõudu olla õiglased, head, armastuseväärsed ja puhta südamega. Ja siis meile tuleb meelde, et kord ütles keegi siin maa peal need sõnad, mina olen eluleib. Ja ütles ka need sõnad, mina olen eluvesi. Ja tema on Jumalast antud meile leivaks. Meie ütlesime, et Jumal mõtles inimese leivale ammu enne seda, kui inimene ise ilmus. See on tõsi. Aga kuidas on eluleivaks? Täna peame ütlema, et Jumal mõtles elu leivale enne seda, kui meie seda oleksime vajanud. Sest meile räägitakse piiblis maailma algusest ära tapetud talle. Meile räägitakse sellest lunastuse plaanist, mis Jumal igavesest ajast on varjule pannud. Jumal on ka meie elu leiva peale mõtelnud juba igavestest aegadest ja seda ajatäiusest lasknud avalikuks saada. Ja nüüd meie tohime mitte ainult ajaliku leiba tarvitada, vaid ka eluleiba Jeesust Kristust tarvitada. Meie peame seda vastu võtma. Ja kuidas see leib, see maine leib, kuidas see meid toidab? On hea, kui me teame selle koosseisu ja oskame pikki loenguid pidada sellest, millest koosnevad õunad ja millest kaalikad, millest kapsad ja millest porgandid ja kõike seda, aga ei ole mitte paratamatult vajalik, et me peame nende keemilist koosseisu teadma. Ei ole mitte paratamatult vajalik, et meie teame, kuidas täpselt meie organism omandab seda toitainet. Aga paratamatult on vajalik see, et sa sööd. See on vajalik. Kui palju sina tead seal juures, see on hea, kui sa tead, aga kui ka ei tea toidu koosseisu, leiva koosseisu, siis vähemalt see toidab sind. Nii on ka meie vaimuliku eluga. See ei olegi nii väga oluline, et sina pead täpselt oskama analüüsida, kuidas Jeesuse Kristuse surm puhastab sind kõigest patust. See ei olegi täpselt oluline, et sina pead seda üsna selgesti teadma, kuidas Jumala sõna muutub sinule elusõnaks ja eluväeks. Pea asi, et sa seda võtad vastu ja et sina seda kasutad. Ja kui sina seda kasutad ja vastu võtad, siis see muutub sulle toiduks. Siis see muutub sulle vaimulikuks elujõuks. Võtta eluleiba Jeesust Kristust lihtsa lapseliku meelega. Miks ma ütlen lapseliku meelega? Sellepärast, et laps ei tea, millest leib koosneb. Laps ei tea, millest piim ka koosneb. Ja ta saab seda saab vanema käes. Võtta täna oma taevas isa käest eluleiba Jeesust Kristust ja võtta seda nagu laps. Ja võtta seda tänu meelega. Võtta seda rõõmse südamega. Ja vaata, sa leiad õnnistuse osa oma Jumala käest. Seda tahab meile õpetada meile meie lõikuse püha. Meie tuletame siis lõpuks meelde seda, et Jumal on meid ja meie maailma loo. Oleme salgamatult mullast võetud ja mullaks peame saama. Seda võib iga surnuaed meile tõestada. Aga peale selle, mis on mullas, on siis meie suremata osa, sest meie ei ole mitte ainult, koosne ainult sellest osast, mida kirstuskord mulda kantakse, vaid meie koosneme ka sellest osast, mis siin maa peal tänab ja rõõmustab ja kurvastab ja leinab ja palub ja usub ka. See osa ka on meil vaja toita ja see osa ei lähe hauda, see osa ei saa mullaks. See osa läheb Jumale ette ja peab vastutust anna selle elu eest, mis tema on teinud, et ka see osa meis oleks õigesti hoolitsetud, selleks kasutame täna eluleiba Jeesus Kristus. Aamen.